право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні ми говоримо про роботу за кордоном, безпечно і не зовсім. Постійні наші слухачі пам'ятають, що ми відстежуємо так звану справу наркокур'єрів, коли під виглядом пропозиції роботи кур'єром у Росії людей заманювали в схему наркоторгівлі. Нині триває судовий процес над підозрюваними в вербуванні українських громадян. Нещодавно ви могли чути інтерв'ю із експертами у нас в ефірі, а вчора голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив на брифінгу про викриття іншої схеми, коли колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі, заманювали на роботу також до Росії для того, аби, за словами Грицака, потім звинуватити їх у терористичних актах та диверсіях.
Трьом колишнім учасникам АТО – це Бондар Юрій, Морозов Сергій, Юркевич Станіслав, жителі Дніпропетровщини. Посередники запропонували виїхати до Москви і провести там незначні будівельні роботи, за які отримують хорошу винагороду. За тиждень хлопці запропонували заробити кількасот доларів. Їм видали сумки з робочим одягом, з певними інструментами, і видали трохи грошей на дорогу. Нас не дивує цинізм російських спецслужб, адже саме на цих колишніх бійців вони планували повісити власноруч підготовлені, як ми вважаємо, диверсії або теракти в Москві і не тільки в Москві.
Голова СБУ заявив про затримання у цій справі двох підозрюваних щодо однієї з них Дар'ї Мастикашевої, якщо я правильно ставлю наголос, з'являлись повідомлення у російських ЗМІ, нібито її викрали. Сьогодні поговоримо про це все детальніше. В нашу студію прийшла речниця організації «Ластрада Україна» Ольга Дунебабіна. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Наші телефони вже працюють, і всі, хто нас зараз чує, можуть долучатись до розмови, ставити запитання нашій гості або озвучувати свою думку на тему програми. 044-490-2905 – наш студійний номер. Пані Ольго, одразу попрошу прокоментувати цю ситуацію, про яку говорить голова СБУ, чи відомі Ластрада такі випадки або схожі випадки, наскільки це взагалі реалістично?
Ну, конкретно таких випадків для вербування, для звинувачення в майбутньому в проведенні чи підготовці терористичних актів, звісно, раніше не було. Найрезонантніша і найтака голосніша справа з останніх щодо вербування трудових мігрантів з України в Росію – це дійсно справа наркоторговців. Але дійсно говорити про те, що таке ми можемо говорити про те, що таке можливо, і такий сценарій може бути можливим, враховуючи абсолютно неприкрите і зухвале ставлення зі сторони ФСБ російського щодо учасників АТО і взагалі до України, і в контексті інформаційної війни така от ситуація, коли якби колишні учасники АТО зробили би терористичний акт в Російській Федерації, він був дуже голосний. І звинувачувати тоді українську сторону можна було б в тому числі в організації терористичних актів на території Росії.
Ну, власне, так. Серед людей, яких правозахисники, зокрема, ініціатива Let My People Go, є люди-вихідці з Луганщини, ну, з Донбасу, яких також звинувачують, правда, не в терактах, а там в інших злочинах, які зараз перебувають у в'язниці на території Російської Федерації.
Справа в тому, що люди, які залишаються на окупованих територіях, на Донецькій та Луганській областях, вони дійсно мають дуже великий ризик потрапити в ситуації трудової експлуатації як на території окупованих областях, так і вони можуть бути вивезені на територію Російської Федерації і експлуатуватися там. Тому що вони не захищені наразі українським законодавством і українськими правоохоронцями, тому що ми не маємо туди доступу прямого. І тому вони підпадають в таку дуже серйозну категорію ризику. Яка кількість людей, які раніше прожили проживали на окупованих наразі територіях, наразі працює в Росії, і як вони там працюють. Тобто, ну, те, що вони там працюють неофіційно, це, ну, 95%. Але чи їх там, чи вони там є жертвами експлуатації по факту торгівлі людьми, ми не можемо сказати, тому що їх дуже складно виявити. Якщо не трапляється таких резонансних справ, якщо родичі, чи близькі, чи навіть російська сторона, російські правозахисні організації, чи російські правоохоронці не звертаються в Україну з такою інформацією, то виявити їх фактично неможливо.
Якщо говорити про дзвінки на вашу гарячу лінію, чи були такі дзвінки звідти, з тієї території?
На гарячу лінію громадської організації «Ластрада України» дійсно часом поступають дзвінки з окупованих територій. Вони поступають вночі, тому що лінія працює цілодобово, 24/7, і вночі до нас в нас часом пробиваються дзвінки з окупованих територій. І були дзвінки щодо зникнення людей. І були дзвінки також щодо сексуальної експлуатації. Це теж які потрапляли до нас на лінію. Щодо трудової експлуатації, а також викрадення, наприклад, людей з метою надалі трудової експлуатації, таких дзвінків не було. Але такі ситуації є, про це говорить моніторингова місія ООН, наприклад, що такі фактори трапляються на окупованих територіях. Просто ми не можемо про них говорити на 100%, тому що до нас не поступали такі дзвінки і такі запити.
Ну і перевірити це дуже складно, як ви сказали, так. Власне, якщо допустити, що так трапилось, люди приїхали на роботу в іншу країну, а там їх затримали і звинувачують в якомусь злочині, на що взагалі можуть розраховувати такі люди?
На Міністерство закордонних справ України, на посольство.
Тобто одразу потрібно щоб вони зверталися?
Так. Тому що, ну, вони чи родичі, тому що це той механізм, який може допомогти витягнути їх з цієї ситуації.
Угу. Коли ми говорили останнього разу тут про так звану вже згадану справу наркокур'єрів, то наша гостя Марія Томак з медійної ініціативи «За права людини» говорила про те, що важливо, щоб в Україні такі люди отримували статус жертви торгівлі людьми. Що дає такий статус? Чим він може допомогти?
Цей статус надає Міністерство соціальної політики України, статус жертви торгівлі людьми. Він надає можливість отримання матеріальної допомоги, він надає можливість отримати психологічну, соціальну допомогу, правову допомогу, медичну, якщо необхідно. Тобто той необхідний пакет соціальних послуг, яких потребує така людина.
Це якщо вона звільнена?
Якщо вона звільнена. І друга організація, яка надає подібну допомогу, це Міжнародна організація міграції, офіс в Україні, МОМ в Україні. Вони також допомагають. І насправді, якщо говорити, то їх допомога дещо якісніше, тому що хоча б у них є притулок для постраждалих від торгівлі людьми, в яких вони можуть перебувати і отримувати одразу там, ну, знову таки, 24/7, тому що вони там проживають певний час, отримувати всю необхідну, особливо медичну і психологічну допомогу. Тому що жертви торгівлі людьми, вони її дуже потребують. Тому що їх незаконно отримували, вони були змушені працювати, вони не отримували за це ніяких соціальних послуг в країні, де вони перебували, вони не отримували за це гроші, і їм потрібна реабілітація.
Угу. І, власне, ще хотіла спитати загалом, моніторинг і протидія торгівлі людьми – це один із таких важливих напрямків роботи організації «Ластрада». Як ви оцінюєте динаміку цієї ситуації, якщо говорити про українців?
Динаміка цієї ситуації дуже критично змінилася після анексії Криму і після окупації частини Донецької та Луганської областей, тому що з'явилося дуже великий відсоток внутрішньопереміщених осіб, які виїхали з тих територій на неокуповану територію, на підконтрольну Україні територію. Вони втратили дуже багато, вони втратили свою роботу, вони втратили домівки, і вони погоджуються фактично на будь-які пропозиції роботи, тому що їм банально потрібні гроші для того, щоб продовжувати жити поза своїм домом, поза своїх звичних умов. І якраз внутрішнє переміщення особи є дуже такою категорією ризику високою, тому що вони можуть погоджуватися на будь-які умови, виїжджати за будь-якими документами чи навіть без документів, і їх дуже багато, і їх складно потім буде повертати, тому що вони часто, ну, вони слабо захищені, і в них немає такої кількості, наприклад, родичів та друзів, які можуть допомогти і можуть звернутися до Міністерства внутрішніх справ, до громадських організацій, наприклад, ну, чи в Ластраду, чи в Міжнародну організацію міграції, чи в Міністерство закордонних справ, для того, щоб допомогти своїм близьким виїхати назад, ну, повернути їх в Україну.
Ось ви говорите, вони недостатньо захищені в Україні. Що, на вашу думку, потрібно, ну, щоб Україна для них зробила, щоб вони були, ну, власне, достатньо захищені?
Насправді це питання не лише для того, що потрібно зробити для внутрішнього переміщених осіб, а взагалі для всіх громадян України, які виїжджають за кордон. Тобто, ну, торгівля людьми – це дуже прибутковий бізнес. Він третій в світі після торгівлі зброєю та наркотиками. Тобто це факт. І його зупинити дуже складно, тому що цей злочин є міжнаціональним, він може організовуватися в одній країні, здійснюватися в іншій, і дійти до верхівки, до того, хто керує, дуже складно. Тобто поліція може арештовувати лише вербувальників. Тобто це ті, хто є нижчою ланкою цього ланцюга. Потрібно надавати якісну соціальну допомогу, потрібно створювати більше робочих місць. Ну, тобто це такі дуже банальні речі для того, щоб підвищувати заробітні плати, для того, щоб люди просто не було такої високої принади виїжджати за кордон. Ну, тобто це дуже банальні речі, вони дуже очевидні, але тим не менше вони дуже складні у виконанні.
Ну, ось ви сказали про один такий фактор, конфлікт на Сході, який змінює ситуацію, яка дотична до торгівлі людьми. Якщо говорити про, ну, позитивний фактор для більшості українців, власне, безвізовий режим, чи має він якийсь вплив на цю ситуацію, чи він не впливає?
Поки що дуже складно про це говорити, тому що не так вже багато часу пройшло. Безвізовий режим працює лише 2 місяці, а тим більше, що все одно безвізовий режим не дає можливості виїжджати за трудовою. Тобто, це, наприклад, якщо людина працевлаштовується офіційно, їй все одно потрібно оформлювати трудову візу в будь-якому випадку. А те, що він значно послабив необхідність збору великої кількості документів і оформлення візи, це так. Але все одно цей контроль відбувається на кордоні країни, в яку людина в'їжджає. Тому зараз, ну, не так вже багато часу пройшло для того, щоб поговорити вже про якісь цифри, про якусь статистику, про дані, скільки людей вже виїхало, скільки з них потрапило в ситуації там торгівлі людьми чи трудової експлуатації. Тому, ну, час покаже, тобто ще потрібно має пройти хоча б півроку для того, щоб говорити, наскільки безвізовий режим покращив чи погіршив ситуацію з трудовою експлуатацією, з торгівлею людьми.
Ну да, поки що дійсно мало даних. Ми повернемось до нашої розмови буквально за хвилину. Я тільки проанонсую, що завтра у програмі «Радиво» звучатиме «Електробандура». Це диво техніки розробив і втілив музикант-експериментатор Валентин Лисенко. Нині він готується відкрити представництво авторської школи в Сполучених Штатах. Вмикайте радіо о 17:08 і слухайте. А зараз я нагадаю, з нами в студії Ольга Дунебабіна із Ластрада Україна, 044-490-2905 наш телефон. І ми говорили про заманювання людей у шахрайські схеми торгівлі людьми, але я б хотіла розширити тему розмови і поговорити загалом про те, з чим люди стикаються, коли виїжджають на роботу за кордон. Директор з маркетингу рекрутингового сайту HeadHunter Ірина Брицька розповіла Радіо Свобода, що за її даними, з року в рік кількість вакансій для українців щодо роботи за кордоном зростає, і це стосується різної роботи.
Во-первых, если рассматривать, какие вакансии появляются, какие страны активнее всего приглашают украинских соискателей к себе на работу, то, конечно же, сейчас лидирует Польша, в отличие от предыдущих лет, когда лидировала Россия. Здесь понятно, по каким причинам произошли такие изменения. Большая часть их – это какие-то рабочие специальности, какой-то аграрный сектор, например, сезонные какие-то работы. И, опять же, достаточно объяснимо, почему так случается, потому что те же польские сотрудники, польское население уезжает работать дальше в Европу, в тех странах, которые либо были близки когда-то к советским странам, да, например, страны Прибалтики, либо страны, которые находятся рядом с нами, они нуждаются в персонале, в том числе и в квалифицированном, то, конечно же, возникают и вакансии такого другого уровня. И медиков приглашают, и айтишников приглашают. Здесь немножко уже по-другому, здесь уже требуется, если это не сезонная работа, да, то это уже другая подготовка, здесь открываются рабочие визы, то есть никто не едет работать там до 3 месяцев, да, то, что сейчас стало возможным, без визам, подписываются документы, и да, действительно, таких вакансий возникает все больше.
Ну, власне, у зв'язку з цим, пані Ольго, хотіла спитати, по-перше, чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою ситуації, і, власне, чи готові, на вашу думку, українці до цих нових можливостей і, відповідно, нових викликів, які перед ними постають?
Ситуація дійсно виглядає приблизно так, тому що фахівці високих, ну, такі високі знані фахівці можуть виїжджати, ну, вони не будуть виїжджати за кордон на 3 місяці просто там, як сезонні мігранти. Дійсно, вони оформлюють трудову візу, і це дійсно переважно це інженери, фахівці IT-сфери, тому що вони дуже потрібні в країнах не лише Європи, але взагалі по світу. Дуже багато виїжджає в Сінгапур, наприклад, тому що країна швидко розвивається, їм необхідні фахівці в цій сфері. Трудові мігранти, тобто люди, які їдуть на сезонні роботи, це завжди була висока проблема, особливо в Західній Україні, тому що в зв'язку з близькістю до Угорщини, до Чехії, до Словакії, до Польщі, звідти дуже багато людей їде саме на сезонні роботи. Вони не захищені переважно, тому що вони дійсно виїжджають на 3-4 місяці, вони часто виїжджають неофіційно, вони їдуть для того, щоб отримати швидко гроші, тому що вони за ту роботу, яку вони виконують в Європі, в Україні вони отримують значно менші кошти. І тому для них це привабливо. Про безвізовий режим я вже говорила, що час, ну, ще потрібно ще трошки дочекатися якихось більших результатів і дані, які будуть надані пізніше і прикордонною службою про кількість людей, які перетнули кордон, але вони це не ті люди, які виїжджають через аеропорти, це ті, які перетинають кордон з Угорщиною чи з Польщею напряму. Тобто дотичні кордони.
Ну, в Угорщину і в Польщу теж можна на літаку летіти. І у нас є слухач. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, чи є у вас запитання до нашої гості?
Алло.
Так, ви в ефірі, говоріть.
У мене таке питання. Ви ж бачите зараз, яка ентропія індустріального і наукового потенціалу на Україні. Пробачте, але ті люди, які мають високу фаховість і кваліфікацію, науковці, люди, які працювали в структурі воєнно-промисленного комплексу, який, як говориться, превосходить в некоторих случаях для западної, як говориться, образці, вони просто виїжджають із України. По сути, значит, сейчас в вопросах ядерной энергетики специалисты-разработчики, они уехали почти все. Тут только эксплуатационные структуры остались. Просто вымывание идет специалистов. Украина обескравливается в научном и научно-техническом плане.
И вы хотите спитати про щось?
Нам необходимо заканчивать войну, в конце концов. И это вот не строить кордоны между Россией и Украиной. Вы сами все это прекрасно понимаете.
Ага, дякую за вашу думку. Власне, чи погоджуєтесь ви з тою точкою зору, що є імовірність, що висококваліфіковані фахівці будуть залишати Україну?
Відток мозку з України відбувається з часів вже 26 років. Як тільки стали відкриті кордони, як тільки з'явилася можливість виїжджати більше за кордон, тобто з початку незалежності. Це дійсно факт, і ну, він давно зафіксований, і люди продовжують виїжджати і будуть виїжджати, тому що поки в них не буде можливості отримувати ті кошти, на які вони дійсно коштують в Україні. Угу. І тут з цим по факту з цим може робити лише щось, лише держава, тобто створювати їм всі умови для того, щоб вони залишалися.
І інша частина висловленої думки паном слухачем стосовно того, що Росія, вона такий потенційний партнер і роботодавець. Станом на зараз, як ви оцінюєте перспективу подальшої співпраці?
Станом на зараз це ну, адекватної співпраці це дуже складно. Тобто, наскільки далі буде змінюватися ситуація, ну, от якщо вона зміниться, то тоді можна говорити про якісь там покращення стосунків. Але зараз з тим, що відбувається, ну, тобто це дуже з тим урядом, який є на території Російської Федерації, це фактично ну, не те, що неможливо, але ну, дуже складно.
Ну, повертаючись до того, що ми говорили до дзвінка слухача, ви говорили про те, що кваліфіковані вакансії, але більших ризиків зазнають люди, які погоджуються на сезонні роботи. Власне, з чим люди стикаються в основному? Минулого тижня була інформація про те, що 37 українців, що поїхали на роботи зі збору ягід в Фінляндії, вони загубилися, потім їх знаходили, там були якісь проблеми їхні з поселенням. Взагалом, з чим стикаються, щоб люди розуміли?
Найпоширеніша ситуація – це те, що їм просто не платять. Вони виїжджають, вони відпрацьовують, і їм просто не виплачують ті кошти, які вони мали виплатити, які були там, які їм пообіцяли. Це така найпоширеніша проблема. Але далі також їх можуть, вони, ну, їм пообіцяли, наприклад, що вони там будуть їхати на сільськогосподарські роботи, замість того їх використовують на будівництві, що набагато тяжче. Чи там працювати на якихось напівлегальних фабриках. Так само. Тобто це інша робота, це інша платня має бути і інші ну, фізичні дані у людей для того, щоб працювати.
Що в таких випадках робити, якщо людям обіцяли одне, а вийшло інше?
Все залежить від того, як вони їдуть. Якщо вони їдуть навіть на сезонні роботи офіційно, тоді вони мають звертатися до уряду країни, в які вони поїхали, до правоохоронних органів і скаржитися на недобросовісного
роботодавця.
Так, роботодавця. Але якщо вони їдуть туди неофіційно, то вони так само можуть звернутися, але їх просто депортують. Звідти. Тому що вони нелегально працюють на території іншої держави. Це карається депортацією переважно.
Ну, власне, шукайте хороші вакансії легальні. Ви слухали «Право надію». В студії була Ольга Дунебабіна з «Ластрада Україна». Наша розмова буде на сайті radiosvoboda.org. До зустрічі через тиждень.